Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe ju së nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazin Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Plagoset në këmbë deputeti Petar Miletiçi derisa po dilten nga banesa në veri të Mitrovicës. Pas zhvillimeve të fundit në Mitrovicë qëndron politika serbe e Beogradit, thot kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Presidenti Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy shpreh shqetësimin për dhunën në pjesën veriore të Mitrovicës. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton thot se Washingtoni është i palëkundur në përkushtimin për integritetin territorial të Gjergjisë. Branislav Komorowski afër shpalljes presidenti Polonisë. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e kuvendit të Kosovës e kanë cilësuar si atentate sulmin që ka ndodhur sot ndaj deputetit Petar Miletić, i cili nga shtënat në drejtim të tij është plagosur në këmbë, ndërsa po dilten nga banesa në veri të Mitrovicës. Raporti korespondentit ton Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës kanë dënuar ashpër plagosin e deputetit Petar Miletić, nën kryetari Partisë Pavarur Liberale Serbe. Sipas njoftimeve të policisë, ai është plagosur sot në veri të Mitrovicës, derisa po dilte nga banesa e tij. Nga katër plumbat e shtënë në drejtim të tij, policia njofton se njëri e kishte goditur atë në këmbë. Deputetët e cilësuan këtë si një atentat ndaj kolegut të tyre, që vjen në kohën kur gjykata ndërkombëtare e drejtësisë po përgatit publikimin e mendimit në lidhje me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi akuzoi politikën e Beogradit për implikime në rastet e fundit të zhvillimeve në Mitrovicë.
Konsideroj që këto zhvillime janë duke ndodhur në prag të opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për statusin politik Kosovës, dhe gjitha këto ngjarje janë të iniciuara, të nxitura, ndoshta edhe të kryera, por këtë do ta konstatojnë hetimet që do të bëhen nga politika serbe e Beogradit.
Presidenti Fatmir Sediu përmes një deklarate me shkrim dënoi këtë sulm duke cilësuar atë si akt të shëmtuar kriminal, të drejtuar kundër paqes, stabilitetit, bashkëtesës dhe të armës së përbashkët të gjithë qytetarëve të vendit, kurse kryeministri Hashim Thaçi tha se zhvillimet e fundit në Mitrovicë po ndodhin pas hapjes së zyrës për shërbime civile të qeverisë së Kosovës në atë pjesë, por ai është zotuar se qeveria nuk do të zbrapset dhe se shumë shpejt do të hapet dhe gjykatat në veri, si dhe paralajmëroi masa kundër krimit të organizuar në atë pjesë.
Kontrabandistët nuk do të jenë të qetë siç kanë qenë në këto 19 vitet e fundit, ju siguroj dhe garantojnë këtë drejtim. Në anën tjetër, nuk do të vazhdohet të lejohet që ajo pjesë e Kosovës të mbetet qerdhe e kriminalëve të luftës që kanë kryer krime ndaj popullatës shqiptare apo qendre kontrabandistëve apo kriminalëve tjerë që janë të strehuar aty që ndiqen nga drejtësia kosovare, dhe do të vazhdojmë me kontrollin e plot të doganëve.
Zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, tha se deputeti Miletić është plagosur sot në veri të këtij qyteti rreth orës 8 të mëngjesit, duke dalë nga banesa e tij. Hoti tha se në drejtim të Miletićit ishin shtën katër plumba, por nga tha vetëm njëri kishte qelluar atë në këmbë. Drejtori i qendrës spitalore në veri të Mitrovicës, Milan Jakovljevic, tha se Miletić po mbahet nën përkujdesin intensiv, por ai ndodhet jashtë rrezikut. Kishte një intervenim kirurgjik dhe më pas është kthyer në mbikëqyrje intensive për shërim. Gjendja e tij është stabile dhe jashtë rrezikut për jetë, tha Jakovljevic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ljubljana. Presidenti Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy ka shprehur sot të shqetësim për përshkallëzimin e dhunës në pjesën veriore të Kosovës. Gjatë qëndrimit të tij në Ljubljanë në kuadër të turneut ballkanik, Van Rompuy është takuar me kryeministrin e Borut Pahor. Pas takimit në konferencën për shtyp, të dy zyrtarët e lartë shprehën shqetësim për përshkallëzimin e dhunës në veri të Mitrovicës. Prishtinë. Misioni Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX ashpër e ka dënuar sulmin kundër anëtarit të Kuvendit të Kosovës Petar Miletić. EULEX-i kërkon kthimin e qetësisë dhe fton për sjellje me përgjegjësi nga të gjitha palët, thuhet në njoftimin e këtij misioni. Më tutje, Euleksi thekson se përdorimi I dhunës është tërësisht I papranueshëm, duke shtuar se ky mision e mbështet policinë e Kosovës në hetimet e saj për gjetjen autorit ose autorëve të sulmit të tragjik të së premtes dhe hetimet të shtënë sot. Misioni konsideron se spekulimet se çfarë mund të jenë në konkludimet e këtyre hetimeve nuk janë të dobishme. Beograd. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Goran Bogdanović, vlerësoi se sulmin e sotëm të armatosur kundër deputetit në kuvendin e Kosovës, Petar Miletić, e kanë nxitur ekstremistët, qëllimi të cilëve është friksimi qytetarëve dhe pengimi I dialogut, me të cilin do të sigurohej paqja e vazhdueshme në Kosovë. Nëpërmjet të një deklarate ai ka kërkuar që pjesëtarët e misioneve ndërkombëtare në Kosovë sa më shpejt të zbardhin sulmet kundër qytetarëve në Mitrovicën Veriore dhe kriminalet të dërgojnë para drejtësisë. I ftoi qytetarët që të mos provokohen dhe të mos përgjigjen ndaj dhunës, pasi dhuna u përgjigjet vetëm separatistëve shqiptar, tha Goran Bogdanović. Prishtinë. Komandanti I lartë I NATO-s, James Stavridis, sot në Prishtinë është takuar me zyrtarët më të lartë të Kosovës, presidentin Fatmir Sejdiu dhe me kryeministrin Hashim Thaçi. Gjendja e sigurisë në Kosovë është stabile, kanë vlerësuar në një takim të përbashkët admirali James Stavridis dhe kryeministri Hashim Thaçi. Reduktimi I trupave të KFOR-it në Kosovë dëshmon se gjendja e sigurisë çdo ditë më tepër është stabile dhe se institucionet e Kosovës janë të gatshme të marrin përgjegjësinë që u takojnë për sigurinë e vendit, ka thënë kryeministri Thaçi, njoftoi zyra e tij në Prishtinë. Më tutje theksohet se kryeministri Thaçi ka shprehur mirënjohjen e lartë për kontributin substancial që ka dhënë Alianca Veri Atlantike e NATO-s në ngritjen dhe fuqizimin e forcës së sigurisë së Kosovës, një forcë që është duke u zhvilluar gjithnjë më shumë sipas standardeve më të larta të NATO-s. Nga ana tjetër, në njoftimin nga presidenca e Kosovës, thuhet se Fatmir Sejdiu dhe James Stavridis kanë diskutuar për zhvillimet në Kosovë dhe bashkëpunimin e institucioneve të Kosovës me NATO-n. Tbilisi. Sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton tha sot se Washingtoni është I palëkundur në përkushtimin e tij për integritetin territorial të Gjeorgjisë. Këto komente ajo I bëri në një konferencë për gazetarë në Tbilisi pas takimit me presidentin Mikhail Saakashvili. Sekretaria Clinton tha po ashtu se është shqetësuar për ndërtimin e bazave të përhershme ushtarake të Rusisë në Abhazi dhe në Osetinë Jugore, që janë dy rajone separatiste të Gjeorgjisë që kanë mbështetje të madhe nga Moska. Ajo theksoi se nuk do të pranohen në sferën e ndikimit të Rusisë. Vizita në Gjeorgji është ndalesa e fundit në kuadër të turneut 4 ditësh të zonjës Clinton, me që rast ajo vizitoi edhe Ukrainën, Polonin, Azerbajxhanin dhe Armeninë. Varshavë. Bronislav Komorowski, kandidat I partisë që e kryeson qeverinë e Polonisë, duket se është shumë afër fitores në rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Komisioni Shtetëror Zgjedhor njoftoi se pas 95% të votave të numëruara nga rundi I dytë I djeshëm I zgjedhjeve, Komorowski ka fituar 52.63% të votave, ndërsa rivali I tij konservator Jaroslav Kaczynski nga Partia Kryesore Opozitare ka 47.37%. Shpallja e rezultateve zyrtare pritet më vonë gjatë ditës. Pekin. Forcat e sigurisë së Kinës janë shpërndarë në gjithë rajonin perëndimor Xinjiang me qëllim që ta parandalojnë dhunën eventuale në një vjetorin e përleshjeve etnike ndërmjet ujgurve dhe pjesëtarëve kinez Han, nga të cilat ishin vrarë 200 vet dhe plagosur më së 1700 të tjerë. Ujgurët, që janë grup musliman, janë ankuar se vendosja kinezëve Han në hapësirë e ka kërcënuar kulturën e tyre. Pekini ka vlerësuar si ndarë se aspiratat e disa ujgurve atje dhe ka ndërhyrë kundër çdo trazire. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në seancën e sot me të kuvendit të Kosovës është bërë rishqyrtimi I parë I projekt ligjit për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2010. Ky projekt ligji është mbështetur nga deputetët në pozitë, ndërsa është kundërshtuar nga deputetët e partive opozitare, sipas cilëve buxheti po ndahet në baza rajonale. Raporti Nadia Ahmetit.
Rishikimi buxhetit për vitin 2010 pason arritjen e marrëveshjes në mes qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar për përshtatjen e politikave ekonomike dhe buxhetore, duke përcaktuar në këtë mënyrë rritjet dhe kursimet e nevojshme të shpenzimeve për pjesën e mbetur të vitit, tha ministri I Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala. Me rastin e rishikimit të buxhetit, ministri Shala tha se ne krahasim me buxhetin fillestar. Ky buxhet ka arritur një ngritje të hyrave për 7.5%, ngritje kjo që sipas tij do të dedikohet për investime kapitale e konkretisht në projektin për ndërtimin e autostradës Morin-Merdar, për të cilën tashmë janë dalë mbi 83 milion euro.
Projekte tjera të rëndësishme në këtë rishikim janë edhe prodhimi i pasaportave biometrike për qytetarët e Republikës së Kosovës, prej 2.5 milion euro, prej të cilave 1.7 milion investime kapitale dhe 0.7 milion në madhra dhe shërbime. Gjithashtu, financim shtesë është bërë në sektorin e shpenzimeve operative, kategoria pagave në shumë prej 16.3 milion euro.
Në emër të grupit parlamentar të Lidhjes së Demokratike të Kosovës, Nasser Osmani paraqiti disa vërejtje në ndryshimin e buxhetit.
Të gjitha mjetet që janë nda për autostrad kapin shumën 994 milion euro, 1 miliard. Ndërsa bazasojt në media që kemi pa, bëhet fjalë për një kontrat për 700 milion në plus minus. Shtruhet pyetja dhe ministrit. Kjo shumë, nëse përfjestohet në kilometra, do të na der neve një rrug 8 milion e gjys euro kilometri. A kemë të bajmë këtu me një rrug që do të shruat në mermera, po kemi të bajmë me një rrug me standarde tjera.
Në anën tjetër, deputete opozites e vlerësuan se buxheti Kosovës pëndatë në baza rajonale. Për këtë qëllim, Adrian Gjini, deputetin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, tha se buxheti po diskriminon qytetarën e pjesë të ndryshme të Kosovës, dhe një herit sipas tij, ky buxhet nuk do të ndikojë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, ndërsa do të rrisë shkallën e varfërisë në vend.
Mirë po, tash çka ndodh për kokë banori? Një komunë prej nga vinë këta që nuk bojnë ndomje krahinore, ndohen 45 herë ma shumë mjetë buxhetore se një komunë prej nga nuk vinë. 45 herë do me thonë 4500% ma shumë buxhet për kokë banori një komunë prej nga vinë vetë. Kjo këtu e ndorjet krahinore. Edhe çka bojnë ndorjet krahinore, realisht e shkatrojnë solidaritetin mes njerëzve në shtet.
Projekt buxheti për vitin 2010 nuk reflekton prioritetet e vendit dhe nuk garanton zhvillim ekonomik, tha dhe deputetin nga Alianca Kosova e Re Ibrahim Akolli. Edhe Makolli theksoi se projektet kapitale po financohen në baza partijake.
Pasi thjesht vazhdojnë përqendrohen në komunat ku qeverisë një parti politike, në këtë rast Partia Demokratike. Ne nuk jemi kundër ndërtimit të rrugëve dhe në ato pjesë, por do duhet kishte një ndarje proporcionale e buxhetit në varësi të nevojave të cilat ka.
Ndërsa Lulzim Zeneli nga Lidhja Demokratike Dardanis tha se rishikimi i buxhetit është në kundërshtim të plot me kornizën afatmesme të shpenzimeve buxhetore.
Dhe nuk mund quhet sukses, po mund quhet veç politik ad hoc e cila nuk merr për bazë vizionin dhe strategji, nëse mund thuaj si soj që ka planifiku kjo qeverisje.
Ndryshe, buxheti Kosovës për vitin 2010 arrin vlerën në 1 miliard e 461 milion euro. Për e Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova do të paraqes në takimin e së martës në Këshillin e Sigurimit një raport të detajuar lidhur me incidentin e së premtes në Mitrovicë, thot Lora Qitaku, zëvendësministre jashtme e Kosovës. Ndërka Qafrim Hoti, eksperti së drejtës kushtetuese, vlerëson se diplomacia kosovare ka një rast të mirë që të dëshmoj para botës se Serbia po vazhdon të shkaktoj incidente në Kosovë. Kronike e korespondentit ton në Prishtin, Bekim Bislimi.
Pala kosovare është përgatitur për seancën e jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, këshill ky i cili pritet të mblidhet ditën e martë më 6 korrik me kërkesën e Serbisë pas incidentit të fundit në Mitrovicë ku humbi jetën një person dhe u plagosën disa të tjerë. Këtë e ka bërë të ditur Vlora Qitaku, zëvendësministre jashtme e Kosovës.
Gjithsesi ne si palë kosovare kemi bërë gjitha përgatitjet që të jemi të prezantuar në seancën e jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit dhe do të japim një raport të detajuar lidhur me atë se çfarë ka ndodhur para pak ditësh në Mitrovicë.
Në anën tjetër, analistët e çështjeve politike në Kosovë vlerësojnë se thirrja e seancës së jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit nga ana e Serbisë është indikator që është përfaq vazhdimsinë e një skenari të përgatitur nga ky vend. Afrim Hoti, ekspert i së drejtës kushtetuese, thotë se ky skenar është i orkestruar mjaft mirë nga Serbia pas incidentit në Mitrovicë.
Thirrja e mbledhjes së jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit është një indikator shumë i fuqishëm që vërteton një skenar të përgatitur dhe të orkestruar jashtëzakonisht mirë nga Serbia me incidentin e Mitrovicës dhe me reagimin as të shpejtë dhe as të fuqishëm si në Beograd, po ashtu edhe në bledhjen e Këshillit të Sigurimit. Nuk pres diçka të jashtëzakonshme të ndodhë, nuk pres ndonjë vendim ose zhvillim shumë interesant në kuadër të këtij forumi, për post deklarimeve dhe pretendimeve për ta prishur imazhin e përgjithshëm të Kosovës dhe për të vërtetuar tezat e qeverisë serbe që shteti Kryeministri i Kosovës nuk është në gjendje të funksionojë.
Ndërkësh zëvendës ministri Aqitaku i ka quajtur spektakle të pakuptimta përpjekjet e Serbisë për ta nxirr imazhin e Kosovës.
Nga Prishtina, gjithsesi nga Kosova dhe nga rajoni nuk ekzistojnë vetëm dy zëra, nuk është vetëm zëri i Prishtinës dhe zëri i Beogradit. Në Kosovë ekziston një prezencë fuqishme ndërkombëtare, e cila është dëshmitare drejtpërdrejt e punës, progresit dhe angazhimeve të institucioneve të Republikës së Kosovës.
Ndryshe seanca e jashtëzakonshme e Këshillit të Sigurimit sipas Zotit Hoti duhet të shërbejë për palën kosovare si një rast i jashtëzakonshëm për të dëshmuar të kundërtën e asaj që pretendon Serbia.
Mendoj se është një shans shumë i mirë që diplomacia kosovare të dëshmojë para botës ato që Serbia bën në Kosovë për momentin dhe në mënyrë të vazhdueshme po vazhdon të shkaktojë incidente të tilla. Mendoj se është një rast shumë i mirë që pikërisht në Këshillin e Sigurimit diplomacia kosovare të prezentoj këtë argument, mundësisht edhe me faktet të prekshme, kemi pasur kohë që të bëjmë fulumtime deri me tani për incidentin e Mitrovicës.
Sidoqoftë, Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës tashmë ka paralajmëruar se numri 1 i kësaj ministrie, Skënder Hyseni, do të udhëtojë sot për në New York për të marrë pjesë në seancën e jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet kosovare thonë se demarkacioni i kufirit me malin e zi pritet të përfundoj brenda aktiviti. Prishtina nuk sheh probleme në zgjidhjen e kësaj çështje të hapur, por banorët e brezit kufitar pretendojnë se vitet e fundit janë dëmtuar me që sipas tyre një pjesë e pronave ka kaluar përtej kufirit me malin e zi. Hosi tjera në këtë temë, sjell kronike Arton Konushevsit.
Zëvendës Kryeministri Kosovës, Redin Kuqi, thotë se çështja e demarkacionit me shtetin Malazez nuk do të paraqes problem, ndërkohë që banorët e brezit kufitar tashmë janë ankuar se një pjesë e pronave të tyre ka kaluar përtej kufirit. Kuqi i tha Radios Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës është duke punuar dhe është duke bërë përpjekjet e vazhdueshme edhe për demarkacionin e vijës kufitare me malin e zi.
Zgjidhja e vijës kufitare apo demarkacionit do të bëhet mbi bazën e fletëve poseduese që ka edhe komunat e brezit kufitar dhe ato të malit të zi. Po shpresojmë që të ndodhë sa më shpejt që është të mundur. Jam premtimet brenda aktiviti, por jam i bindur që nuk ka konteste në mes të dy vendeve, por ka vetëm çështje që duhet kuptimin fizik të dizajnohen ato vijat e demarkacionit.
Zëvendës Kryeministri Kuqi nuk ka saktësuar se për sa hektar bëhet fjalë. Ai sqaroi se do të respektohen të gjitha dokumentet e rregullta dhe flet posedime të cilat kanë ekzistuar para luftës së vitit 1999. Kuqi gjithashtu ka sqaruar banorët e fshatrave të brezit kufitar me malin e zi se nuk do të humbin tokat e tyre pavarësisht nëse mbesin këndej apo andej kufirit.
Natyrisht që procedurat janë krejt normale, jo procedurat që duhet të kërkohen në çdo vend shtet demokratik, ajo që ka më rëndësi u jepet e drejta që të shfrytëzojnë pronët dhe kullosat e tyre. Via e demarkacionit të vijë politikës, ndërsa shfrytëzimi i tyre ka qenë kërkesa e tyre, do kemi mundsuar. Unë premtoj të gjitha tyre që kanë fletë poseduese për pronat e tyre nuk do ta humbin asnjëherë.
Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Pejës Ali Berisha konsideron se demarkacioni me shtetin e malit të zi duhet të përfundoj sa më parë. Berisha konsideron se komisionet ndërshtetërore do duhet të fillojnë punën për demarkacionin dhe gjithashtu, siç thot ai, duhet të ketë një mbikëqyrje ndërkombëtare.
Duhet të formohen komisione ndërshtetërore me një profesion të ndërkombëtar të mbikëqyrës dhe realisht të bëndore, ashtu që është edhe më smiri për gjyshtet. Problemi qëndron që popullata kryesisht mendon që ka lëviz kufini, do thotë ka lëviz në drejtim të Kosovës ku bazuar në ato që ka populata ka vretje, është levizja kufinit të bërë në tëmë të Kosovë.
Ndryshe, ko më parë në Podgoricë, Ministri i Brendshëm i Kosovës Bajram Rexhepi dhe i Malit të Zi, Ivan Brajovic, kanë rënë dakord që çështja e demarkacionit të përfundoj brenda vitit 2010. Ministri Brajovic pati thënë se kufit administrativ të ish Jugoslavis janë transformuar tashmë në kufi shtetror. Dy ministrat pati thënë se është gjetur edhe një zgjidhje përkohshme për barin të Kosovës që kërkojnë të drejten për të përdorur kullotat e tyre në territorin e Malit të Zi. Ndërkohë përfaqësuesi i katër fshatrave të anës së Drinit, Sadri Zeka, i tha se shteti i Malit të Zi ka shtyrë për disa kilometra pikën kufitare në territorin e Kosovës. Ai thotë se banorët janë këmbgulës që të mos heqin dorë nga ajo që e konsiderojnë pronë të tyre.
Mund të më thon për hektar këtu se ka me mia tash nuk mundem të shoh se prej grykës rrugove ku shkojmë atje me ron plav e deri ko kulla ku shkojmë për Malzi që shkojmë për Rrojë ajo nuk dihet sa kilometrazh është por mbrendia që ka lujt kufinin në kullë është 6 kilometrat e poshtë. Ka lujtë dhe ka rrugova atje disa vena, ajo është shumë e modhe dishka me.
Zë ka i thotë se pika kufitare duhet e kthejt në pikën e sajtë e para luftës.
Kufini gjithë se si duhet më shku ku ka qenë atje në kullë, si gjithë mund ka qenë, aty kemi edhe vorët, edhe popli nuk ka ndërmen me lëshua të pehin, se duhet me qitë kufinin ku konë gjithë mund aty, se para luftë, kur në ka zonë pyltari të ubonë dënin dëmë, jemi arën pej, kemi pagu edhe tatimin, denimin edhe vujtin e burgut. Ku lindja jetas qito 2-3 vjetë të temroma mi ljargu njëzit mi njëk prej stonëve veta, kjo është shumë jemi në lefosin edhe se kanë dërmen me lëshu pehin aspa.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pasëm një kronike nga Shkupi. Justina Pula Shiroka, ministre energetikës dhe minierave në qeverinë e Kosovës, ka qëndruar për vizit në Maqedoni. Me homologët e saj, ajo ka biseduar për intensifikimin e bashkëpunimit të ndërsjell. Raporti Zërije Tahajru Jahjagës.
Në nënshkrimi i memorandumit për bashkëpunim në sferën energjetikës mes Maqedonisë dhe Kosovës është një rëndësi të veçantë, jo vetëm për rregullimin e shumë çështjeve në sferën energjisë elektrike, por shtytje për modernizimin e infrastrukturës në transmisionin elektrik të dy vendeve fqinje, ka theksuar Justina Pula Shiroka, ministre energjetikës dhe minierave në qeverinë e Kosovës.
Kosova është një shtet i ri dhe është një ardhmë duke punuar në zhvillimin dhe modernizimin e infrastrukturës, sidomos në infrastrukturën të sektorit energjetik. Jemi duke ndërtu kapacitete të reja energjetike të termoelektranave dhe jemi duke punu në infrastrukturën e transmisionit me Shqipërinë dhe me Maqedoninë.
Ta ministrja Luljeta Shiroka Pula duke bërë të ditur se me homologun e saj nga Maqedonia, Fatmir Besimi, kanë rënd akord për këmbimin e përvojave në harmonizimin e legislaturës me atë të vendeve të bashkimit evropian, si dhe realizimin e projekteve të përbashkëta me financim të donatorëve të huaj.
Ndërkohë kemi bisedu për projekte të përbashkëta, të cilat janë të lidhura me direktiva, të cilat janë të lidhura me agjencione të ndërkombëtare, dhe unë besoj që ky do të jetë një bashkëpunim dhe një fillim i bashkëpunimit për projekte jo vetëm në mes të dy shteteve, por edhe projekte ndërshtetërore, duke i marrë parasysh edhe vendet në region.
Pas shënimit të kufirit, sipas të cilit fusha e Lukovës tërësisht i takon Maqedonisë, Kosova ka hequr dorë nga ndërtimi i përbashkët i hidrocentralit në këtë lokacion, i cili ndodhet në zonat malore mes dy shteteve. Ministri i Ekonomisë Fatmir Besimi dhe ministri i Energjetikës në qeverinë kosovare Justina Pula Shiroka theksuan se hidrocentralin do ta ndërtojnë kompania energjetike shtetërore LM me kredi nga Banka Botërore.
Ky projekt ka qenë projekti të cilin kemi biseduar si projekti i përbashkët. Mirë po për shkak të situatës e cila politike e cila ka ndodhë, atër këtë projekt do të ndërtojnë nëjërin me financimin nga Banka Botnore.
Ndërkash, Ministri Ekonomisë Maqedonisë Fatmir Besimi vlerëson se bashkëpunimi në lëmin e ekonomisë, kryesisht në lëmin e energjetikës mes Maqedonisë dhe Kosovës, është një sinjali qartë për ndërtimin e relacioneve të mira ndërfqinjësore mes dy vendeve.
Marrëveshja tregon fuqishëm një vullnet politik nga të dy qeverisë për të avancuar bashkëpunimin në të gjitha fushat që nënkuptojnë krijimin e një Ballkani me perspektivë në Bashkimin Evropian.
Ndryshe, Maqedonia dhe Kosova sot kanë firmosur marrëveshjen e 8 të bashkëpunimit në sektorin e energjetikës, e cila mundëson shkëmbimin e përvojave në hartimin e projekteve për ndërtimin e hidrocentraleve dhe termocentraleve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mysafire e këtij edicioni është Sonja Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut. Në intervistën që e ka zhvilluar Milica Luqi Çavić, Sonja Biserko flet për ngadalësinë e zbardhjes së të vërtetës në Serbi rreth krimeve të bëra në Kosovë dhe Bosnjë.
Komiteti i Helsinkit ka botuar librin e një korrespondenti kosovar në Beograd, në të cilin flitet për krimet në Suare ku serbët kishin vrarë fqinjit e tyre shqiptar. Në libër ka të dhënë se në varezat në Batajnic dhe vendet e tjera të Serbisë janë gjetur trupa pa jetë të meshkujve, femrave dhe fëmijëve. Nuk ka pasur seleksionim. Cila është vlera e këtij libri?
Unë se korrisë uglavnom dokumentacion.
Ai ka shfrytëzuar dokumentacionin dhe gjykimet, vetëm ka komentuar dokumentet që i ka radhitur në formë kronologjike për t'i vënë në një suazh dhe kështu sigurohet pamja e vërtet për monstruozitetin e këtij krimi. Ai personalisht shumë pak ka intervistuar. Mendoj se kjo është vlera më e madhe e këtij dokumenti sepse secili të mundëson të ketë një pamje dhe të vazhdojë me
hulumtimet.
Si e komentoni faktin që nuk është zgjuar vedia e njerëzve që kanë bashkëtur kufomat, që kanë hapur varezat dhe që i kanë gjuajtur viktimat në to?
Ja, mislim se zapravo radi o jednom kolektivnom zločinu u kojem su...
Mendoj se kemi të bëjmë me krim kolektiv në të cilin kanë marrë pjesë shumë njerëz. Gjatë intervenimit të NATO-s flitej, tash duhet përfunduar punën me shqiptarët. Ka pasur një pajtueshmëri në heshtje të asaj që ka ndodhur. Vetëm kur kanë filluar të arrijnë kufomat e të rinjve nga Serbia, gjërat kanë filluar të lëvizin. Kemi të bëjmë me racizëm ndaj shqiptarëve që ishin demonizuar gjatë gjithë shekullit. Kemi të bëjmë me një vazhdimsi që nuk lejon që shqiptarët në opinionin ton të paraqiten si njerëz që mendojnë, jetojnë dhe punojnë ashtu si edhe ne. Vazhdimisht krijohet kjo distancë dhe vazhdimisht insistohet në të. Tash 10 vjet që Kosova nuk është nën kontrollin e Serbisë, nuk ka asnjë rrëfim pozitiv për atë se si jetohet në Kosovë, madje nuk ka as për serbët. Mendoj se qytetarët e Serbisë janë të privuar nga informatat e vërteta se si jetohet në Kosovë dhe se janë pengjet të një stereotipi për shqiptarët sipas të cilit këta njerëz nuk mund të krijojnë shtetin, janë inferior, nuk kanë merituar të kenë shtetin dhe aq më pak të kenë amerikanët në anën e tyre. Pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të ndryshohet qëndrimi i bashkisë ndërkombëtare pasi që pritet valë re njohjeve. Kosova brenda disa muajve mund të bëhet antare Kombeve të Bashkuara. Do të shkohet drejt konsolidimit të integritetit territorial dhe pavarësimit të plotë të Kosovës.
Pas pak ditë shënohet një 10 koriku për kacisht 15 vjetori Srebrenicës. Pritet që në këtë përvjetor të marrin pjesë shumë personalitetet e larta të rajonit dhe botës. A mendoni se ekziston vedisimi për atë që kishte ndodhur para 15 vjetësh në Srebrenicë?
Nazhos mislim da nismo, mislim da si tek sad u Evropi.
Mjerisht mendoj se jo, mendoj se vetëm tash në Evropë kuptohen për masat e ati krimi. Gjdo dënim i ri në hak që ka të bëjmë Srebrenicën si alhullësi të reja dhe monstruozitetin e ati krimi. Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën me të cilën obligon të gjitha vendet e Evropës të shënoj 11 korikun si ditë të përkujtimit për masakrën e Srebrenicës. Kemi të bëjmë një gjest moral të vonuar të vendeve evropiane që shumë i rëndësishëm dhe që do të fitojë edhe më shumë në peshë. Në këtë mënyrë Evropa ngrit zërin dhe për shkak të përgjegjësisë morale që ka pasur për shkak të reagimit të vonuar. Ishte krim që bëhej para syve të Evropës. Në Serbi lidhur me këtë krim në kuvend është miratuar një deklaratë, por që drejt për drejt nuk përmend fjalën gjenocid. Më vjen mirë që presidenti Tadić do të shkojë në Srebrenicë. Mendoj se është gjithë serioz fakti që presidenti i vendit që është përgjegjës për atë që ka ndodhur atje të shkojë në Srebrenicë dhe në një formë të tregojë dhëmbjen për viktimat dhe pësimin. Mirërisht ekzistojnë situata historike që dëshmojnë se ballafaqimi me krime të tilla kaq të rënda është shumë i vështirë dhe se për të bërë një gjë të tillë duhet elit shumë më e pjekur, më përgjegjëse dhe kompetente që Serbia nuk e ka. Është e qartë se kjo do të shkojë shumë ngadalë, por është e rëndësishme që në këtë çështje vazhdimisht të
insistohet.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Plagoset në këmbë deputeti Petar Mileti që derisa po dilten nga banesa në veri të Mitrovicës. Pas zhvillimeve të fundit në Mitrovicë qëndron politika serbe e Beogradit, thot kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy shpreh shqetësimin për dhunën në pjesën veriore të Mitrovicës. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton thot se Washingtoni është i palekundër në përkushtimin për integritetin territorial të Gjergjisë. Branislav Komorowski afër shpalljes presidenti Polonisë. Ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknike bërim Mladen Marilovic. Nga Praga, jurojmë pas ditët të këndshme. Mirë dhe gjofshim.